Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa pinakahuling pag-aaral, napag-alaman ang taas ng mga namamatay sa sakit na cancer sa mga Australiano ay maaaring mabawasan kung babawasan ang bilang ng pag-inom ng tinatawag na standard drinks bawat taon. Sa pagsasaliksik, napag-alaman ang direktang kaugnayan ng pag-inom ng alak at ilang uri ng sakit na cancer. Ang detalye sa ulat ni Tara Cosoleto na isinalaysay sa wikang Filipino. Napag-alaman sa pagsasaliksik sa pagtutulungan ng The Center for Alcohol Policy Research o CAPR at ng Foundation for Alcohol Research and Education o FARE FAIR na ang pambansang bilang ng mga namamatay sa sakit na cancer ay mababawasan kung babawasan ng mga Australiano ang dami ng iniinom na alak. Ayon sa pag-aaral, ang pagbawas sa tao ng iniinom na alak nang 1 litro kada tao ay maaaring makabawas sa mga namamatay sa sakit na cancer sa ulo at liig nang kulang-kulang 12% o 11.6% sa kalalakihan at higit sa 7% o 7.3% sa mga kababaihan. Ang pagbawas sa pagkonsumo ng may 80 standard drinks bawat taon para sa bawat tao ay maaaring magbigay daan sa pagbawas ng 15% sa mga namamatay sa sakit na cancer sa atay sa mga kalalakihan. Ayon kay Michael Livingston mula Center for Alcohol Policy Research, para sa maraming Australiano, ang rekomendasyong ito ay di malaking pagbabago sa kasalukuyang nakagawi ang pag-inom.
For heavy drinkers, that will need quite a big reduction. For light drinkers, not so much.
Sa pambansang pamantayan, inimungkahi ng isang adult ay dapat lamang uminom ng di hihigit sa 2 standard drinks sa anumang araw upang mabawasan ang panghabang buhay na panganib na naiugnay sa pag-inom ng alak. Sa pinakabagong pagsasaliksik, nakita sa unang pagkakataon ng ebidensya na nagmungkahi na ang pagbawas sa pag-inom ng populasyon ay maaaring makabawas sa dami ng namamatay sa cancer sa ulo, leeg, at atay. Ikinatuwa ni Michael Livingston mula Center for Alcohol Policy Research ang resulta ng nasabing ulat.
If you can change population drinking, you can change cancer mortality rates in Australia.
Ayon sa restaurant manager na si Maxime Pellegrin, mahigit sa kalahati ng mga customer nila bawat araw ang nag-order ng inumin o may alak o inuminom ng alak kasabay ng kanilang pagkain.
I think Australia got this British culture, and it's at the end it's a European culture, same as me, where we love enjoying a few glass of wine when we have a nice meal.
Mayroong 430 katao ang na-ospital bawat araw at responsable sa may 5,500 kataong namamatay bawat taon sa Australia dahil sa pag-inom ng alak. Ayon sa manager ng restaurant na si Maxime Pellegrin, ang pag-inom ng Australiano pagkonsumo ng alak ay hindi nakakapinsala sa kalusugan.
When we go for drinks, we go for drinks. We don't go to be completely drunk.
Ayon sa FAIR Chief Executive Michael Thorne, napag-alaman sa pag-aaral na kailangan pang pabutihin ang mga kampanya, impormasyon at edukasyon sa kalusugan at karagdagang pagkalat ng impormasyon ukol sa pamantayan kaugnay ng tinatawag na standard drinks.
For restrictions to be placed on the availability of alcohol, and most importantly, to do something about the extraordinary amount of advertising and marketing of alcohol.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.